Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início a uma reunião que muito honra a Comissão de Assuntos Constitucionais. É uma reunião com uma delegação de juízes e assessores jurídicos do Tribunal Constitucional do Kosovo. E, à minha direita, tenho a senhora conselheira Gresa Tsaka Nimani, que é a senhora juíza presidente do Tribunal Constitucional do Kosovo. Cumprimento também o senhor embaixador e os senhores conselheiros que integram o grupo que tem passado a semana no nosso Tribunal Constitucional ao abrigo de um programa que procura aprofundar o estudo dos direitos humanos, o cumprimento pelos estándares de direitos humanos na Europa. Esta reunião vai ter tradução simultânea, mas é-nos pedido que falemos devagar, precisamente porque a tradução é simultânea. A grelha foi distribuída a todos. A senhora juíza presidente disporá de uma intervenção inicial de 10 minutos, a que se seguirão as intervenções dos grupos parlamentares durante 4 minutos. Haverá depois uma intervenção final de mais 10 minutos. E, portanto, sem mais delongas, vamos dar início aos trabalhos. Reitero a honra que sentimos em ter connosco uma tão distinta delegação. Tem a palavra a senhora juíza presidenta Gresa Tsaka Nimani.
English. Okay.
Well, we'll go with English.
Eva?
No. But you don't have to speak English. You may
speak. I can speak any language that she wants me to.
Ship English.
Ship?
Ship Portugalish.
Okay. Rego. A termin bramat gjithve. Faleminderit shumë për mikpritjen dhe për mundësinë për t'ju takuar në shtëpinë tuaj të përfaqësuesve të popullit në Parlamentin e Portugalisë. Jemi shumë të nderuar që jemi këtu në mesin tuaj, së bashku me kolegët e mi gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Marë parasysh do të filloj dhe më të prezentoj vetëm emrat të tyre shkurtimisht, gjyqtarja Selvete, gjyqtarja Remzije, gjyqtari Nexhmi, gjyqtari Enver, gjyqtari Safet. Gjithashtu kemi nderin që jemi të bashkangjitur dhe me ambasadorin ton në Republikën e Portugalisë, që është uralidhsen mes dy shteteve tona. Në pjesën mbrapa kemi stafin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës Kosovës, këshilltarë tonë ligjorë dhe gjithashtu edhe përfaqësues të Këshillit të Evropës, të cilët e kanë mundësuar vizitën tonë në Portugali. Do filloj me ndoshta një përshkrim të qëllimit të vizitës tonë, që është vizita e parë e përfaqësuesve të pushtetit gjyqësor në shtetin me këtë Portugalisë. Sigurisht kjo vizit vjen edhe pas vizitës të presidentes Republikës së Kosovës, e cila ishte këtu vitin e kaluar, në vizitën e parë të një përfaqësimi të tillë. Kjo tregon që përtej partneritetit tonë të përhershëm, vitet e fundit, pse jo edhe me kontributin e jashtëzakonshëm të ambasadorit tonë, kanë thelluar edhe shënuar një thellim të një bashkëpunim të thelluar mes dy shteteve tona. Sigurisht, më duhet të theksoj që Portugalia gjithmonë ka qenë një shtet mik. Ajo, në rolin e saj edhe në kuadër të NATO-s, ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në së pari lirinë e shtetit tonë, më pas në mirëmbajtjen e paqes në shtetit tonë, pastaj edhe në zhvillimin e ti demokratik ndër vite, duke përfshi një kontribut të veçantë në drejtësinë kushtetuese, sepse në dekadën e parë të funksionimit të saj, një nga nëntë antarët e gjykatës tonë ka qenë një gjyqtar që vjen nga Portugalia. Roli i tij, duke marrë parasysh dekadën e parë të funksionimit të gjykatës tonë, ka qenë i jashtëzakonshëm në vendosjen e parimeve themeltare të drejtësisë kushtetuese në një republikë të re. Gjithashtu, fillimisht falemderime për mbështetjen e shtetit tuaj edhe në iniciativat e thellimit të bashkëpunimit ndërkombëtar të Republikës tonë. Si shtet mik, ju jeni ndër shtetet që keni mbështetur liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës. Që më duhet të them, janë të vetmit në Evropë të cilët janë ende pa mundësi lëvizje. Të lirë, një shtet në të cilin 50% të popullsisë është më e re se 25 vite. Për më tepër, një ndër iniciativat jashtëzakonisht të rëndësishme të Republikës tonë në vitet e fundit është aplikimi i saj për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Dhe gjithashtu, Portugalia ka qenë mbështetëse e kësaj iniciative. Përtej faktit që Republika jonë e meriton të jetë pjesë e këti grupi shtetesh paqëdasshe e të cilat kanë rol të jashtëzakonshëm në parimet e demokracisë e sundimit të ligjit, edhe nga perspektiva e drejtësisë kushtetuese, një iniciative tillë është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse më lejoni të ju rikujtoj që ne jemi vetmi shtet në Evropë të cilët përkundër faktit që e kemi Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut në mënyrë direkte të aplikueshme, nuk i nënshtrohemi mbikëqyrjes së Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Në momentin kur të jemi antar të barabartë të Këshillit, përpos të gjitha aspekteve tjera që vinë me të qenunit antar, ne gjithashtu, ne dhe qytetarët e Republikës tonë, përfitojnë nga e drejta për të qasur në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut, po gjithashtu edhe nga benefitet e mbikëqyrjes së saj. Me që jam të drejtësia kushtetuse, po ndërlidhem atëherë me vizitën, me qëllimin edhe më konkret të vizitës tonë, që është themelimi i partneritetit edhe më të fuqishëm me Tribunalin Kushtetues të Portugalisë. Ndër vite, ne kemi pas raportet jashtëzakonshme me kolegë gjyqtar të këtij tribunali, dhe ky ishte vizita ose shkëmbimi i parë në të cilin të dy gjykatat u takuan me njëra tjetrën dhe shkëmbyen përvoja të cilat posaçërisht për gjykatën tonë më të re janë jashtëzakonisht me vlerë. Sigurisht që ka dallime në mes dy juridiksioneve të gjykatave kushtetuese. Thënë këtë, debatet tona kanë shërbyer edhe në kuptim të mësimeve të marra në kuptim të dallimeve që kemi në juridiksion, po edhe mënyrës se si funksionon gjykata kushtetuese portugeze. Në anën tjetër, ka qenë posaçërisht me vlerë diskutimi në ato fusha në të cilat kemi ngjajshmëri në juridiksionet tona përkatëse. Sigurisht që kjo vizit ka vendosur vetëm themelet e para të një bashkëpunimit të cilin e presim në të ardhmen, duke filluar me vizitën e një pjesë të gjykatës kushtetuese të Portugalisë në shtetin tonë në tetor të këtij viti. Më pas jemi takuar edhe me gjykatat supreme, administrative dhe të drejtësisë respektivisht, për të diskutuar aspektet tjera të drejtësisë që ndërlidhen me të drejtën administrative, po edhe me të drejtat dhe liri themelore, përvoja këto nga të cilat kemi marë mjaftueshëm material për të menduar dhe për të zhvilluar aktivitetet të reja së bashku me kolegët portugez. Nga ambasadori, gjithashtu jam njoftuar që së shpejti Portugalia dhe Kosova do të nënshkruaj në gjasht marveshje me njëra tjetërën, dhe kjo është një hap jashtëzakonisht i mbarë në thellimin e këtyre raporteve. Për më tepër që, gjithashtu është iniciativa për të themeluar grupin e miqësisë, gjëtë të cilën e përgëzoj jashtëzakonisht shumë dhe uroj të jetë të realizohet së shpejti. Në kuptim të mbështetjes së shtetit portugez, specifikisht për gjykatën tonë, Gjithashtu, du të theksoj edhe dy iniciativa tjera të vogla për të të vogla jo në kuptim të gjykatës kushtetuese, po në kuptim të partneritetit strategjik që kemi, mbështetjen e gjykatës kushtetuese të Portugalisë për antarësimin tonë në konferencën evropiane të gjykatave kushtetuese, po gjithashtu edhe rolin aktiv të gjykatës kushtetuese portugeze në iniciativa tona për të qenë pjesë e asociacionit frankofon të gjykatave kushtetuese. Zonjë, unë nuk e kam atë kohën, kështu që nuk e di nëse jam ofër ose largë për mbylljes e saj, me gjithatë po e lë këtu për të vazhduar bashkëbisedimin dhe për të qenë e hapur si unë, ashtu dhe kolegët e mi gjyqtarë, për çfarë do pyetja ose çështje të cilat doni të diskutoni rreth Republikës tonë. Faleminderit.
Të obrigada, senhora juíza presidente. Nós vamos dar agora início à ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Começamos com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, cumprimentar também a Sr. Presidente do Tribunal Constitucional do Kosovo, o Sr. Embaixador, e na pessoa deles cumprimentar toda a delegação que os acompanha, dizer que para o Partido Socialista, e acho que podemos dizer também para o nosso país, é uma satisfação e uma honra receber-vos aqui em Portugal e recolher também, enfim, a vossa satisfação com esta colaboração entre o Tribunal Constitucional do Kosovo e o próprio Tribunal Constitucional Nacional. Dizer também que tomamos boa nota e estamos a par do vosso pedido, o pedido do Kosovo de recente de adesão ao Conselho da Europa. Vocês sabem perfeitamente qual é a posição do nosso país quanto ao reconhecimento do Kosovo e confiamos na presidência islandesa do Conselho para que esta vossa pretensão possa ser bem-sucedida. Quanto à posição de Portugal, vocês conhecem e sabem o que esperar do nosso país. Depois dizer também que destacar as semelhanças que detectaram entre o funcionamento do Tribunal Constitucional do vosso país, do Kosovo, e o Tribunal Constitucional português, até na matéria que será o tema da audição de hoje, da própria fiscalização normativa. Vou fazer um esforço para abrandar mais um bocadinho. Estava a dizer que destacaria também da intervenção inicial da Sra. Presidente das semelhanças entre os tribunais constitucionais, com as suas diferenças, mas também com as suas semelhanças, e destacaria ainda algumas semelhanças que detetei entre o próprio processo de fiscalização e os mecanismos de fiscalização da constitucionalidade, quer seja a fiscalização preventiva de um processo legislativo que ainda não está terminado, que é enviado para a promulgação do nosso Presidente da República e que o mesmo solicita, através da fiscalização abstrata preventiva, a apreciação da constitucionalidade dessa norma. E reparei também que vocês no sistema constitucional do Kosovo têm um sistema semelhante, ou pelo menos idêntico a este, quer quanto aos órgãos que podem requerer a fiscalização da constitucionalidade, quer quanto aos próprios deputados, o número de deputados, aí há uma diferença, mas os deputados também têm essa iniciativa. Depois terminaria a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizendo mais uma vez que é um gosto receber-vos aqui, dizer também que faremos a nossa parte para que essa vossa pretensão de constituição de um grupo parlamentar de amizade entre Portugal e Kosovo possa ser bem sucedida. Contamos também ali com a colaboração do Sr. Embaixador nesse sentido. E é um prazer receber-vos cá e continuação de bons trabalhos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradecemos o esforço que fez no sentido de para o diálogo, tendo olhado também para o regime jurídico aplicável ao Tribunal Constitucional do Kosovo. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do Tribunal Constitucional, o Sr. Embaixador e restante delegação também. Deixar-lhe nota que é uma honra e um gosto recebê-los, especialmente porque o momento de facto é único. Estamos a assinalar os 200 anos da nossa primeira Constituição, de 1822, e também estamos neste momento no Parlamento num processo de revisão da Constituição da República Portuguesa, com uma comissão eventual, da qual, aliás, eu tenho a honra de fazer parte, e, portanto, estamos em pleno processo de revisão da Constituição de 1976, porque a Constituição portuguesa, que é uma Constituição baseada nos direitos humanos, na igualdade, na não discriminação e no regime democrático, ela também não é estática e é preciso de vez em quando revê-la para que alguns conceitos sejam atualizados e sejam adaptados aos tempos atuais. Portanto, estamos precisamente neste momento, nesta revisão, o que torna ainda esta visita mais interessante, até pelo momento que nós também vivemos de revisão. Dito isto, parece-me que era importante nos centrarmos sobre o nosso regime constitucional, aquelas são as formas de fiscalização da Constituição, sendo que o nosso ordenamento jurídico prevê vários tipos de fiscalização da constitucionalidade. Desde logo, a constitucionalidade preventiva, a fiscalização preventiva, ou seja, quando se é solicitada a fiscalização da constitucionalidade antes da entrada em vigor da lei, antes da promulgação pelo Presidente da República. Ainda ontem tivemos uma decisão de fiscalização preventiva que veio declarar inconstitucional uma norma de um diploma. Quando isto acontece, não é promulgada pelo Sr. Presidente da República, a quem incumbe a promulgação das leis, e é remetida novamente ao Parlamento com a nota de inconstitucionalidade. O Parlamento fica com várias alternativas. A primeira é confirmar a lei consoante está e, portanto, depois terá que ser necessariamente promulgada pelo Sr. Presidente da República, mas o que normalmente acontece é que se revê o processo legislativo por forma a depurá-lo das inconstitucionalidades que o diploma tem. Para além deste sistema preventivo, temos também a fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade. Esta é ligeiramente diferente, embora também tenha caráter geral a sua aplicação quando declarada. É depois da promulgação pelo Sr. Presidente da República, depois da entrada em vigor da lei, digamos assim, pode ser solicitada, nomeadamente pelos grupos parlamentares, pelo Parlamento, pela Provedora de Justiça, por algumas entidades, a chamada fiscalização sucessiva. Ela não impede a entrada em vigor da lei, mas sendo declarada inconstitucionalidade constitucional pelo Tribunal Constitucional, tem como consequência direta que essa lei, digamos, passa não escrita na parte inconstitucional, porque ela tem caráter geral. Para além desta, ainda temos uma nova e uma outra fiscalização que é concreta, sucessiva. Ou seja, a questão nos tribunais, perante um qualquer processo, é suscitada a questão da inconstitucionalidade da norma. E os tribunais pronunciam sobre essa inconstitucionalidade e vêm em sentença ou decisão judicial declarar que é constitucional ou inconstitucional aquela que é a norma que veio a ser proferida. Perante essa declaração de inconstitucionalidade, repetindo-se por 5 vezes, nós temos que essa norma, a Procuradoria-Geral da República solicita ao Tribunal Constitucional que se venha a pronunciar sobre a inconstitucionalidade geral da norma. Isso está a acontecer também neste momento com a chamada Lei da Criminalização dos Maus-Tratos a Animais, que a Procuradoria-Geral da República está a pedir que seja declarada inconstitucional precisamente por força de várias decisões judiciais que vieram declarar inconstitucional essa norma por falta de elemento constitucional para que haja criminalização desse crime. Consideram que não existe objeto constitucional. E, portanto, temos estas várias formas de fiscalização. Julgo que estou a tentar ser bastante sucinta na explicação da tecnicidade do nosso ordenamento e, portanto, que permite que os cidadãos também se defendam quando entendem que o ordenamento jurídico, que é aprovado pelas instâncias normais e regulares no processo legislativo, ofende o valor fundamental da Constituição. Dito esta parte mais técnica, permitam-me, porque julgo que também seria importante fazê-lo, tendo em conta aquilo que foi o motivo.
Senhora Deputada, tem de concluir.
Vou mesmo terminar. Eu não ter aqui, às vezes, dificulta, mas vou mesmo concluir. Deixar-vos uma palavra quanto à nova República, ainda nova, porque jovem, em contrapartida com Portugal, República do Kosovo, na qual Portugal, desde o primeiro dia, do primeiro momento ainda do conflito, esteve presente no processo de paz e de formação de paz, bem como no reconhecimento da República do Kosovo. E eu aquilo que espero e desejo é que, sendo conhecida a posição do governo português quanto ao vosso pedido de adesão ao Conselho Europeu, que tenha o maior sucesso e também a maior consolidação de futuro nesta tão jovem democracia e cheia de desafios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Agradecemos também a circunstância de nos ter trazido 2 exemplos muito atuais, a propósito dos quais se vem suscitando a colaboração entre Parlamento e Tribunal Constitucional, a descriminalização da eutanásia e os crimes de maus-tratos contra animais de companhia, exemplos de que porventura já terão ouvido falar durante esta estadia. E passamos agora a palavra à Iniciativa Liberal e à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar toda a delegação na Sra. Presidente do Tribunal Constitucional da República de Kosovo e agradecer a partilha que fez acerca do enquadramento jurídico-constitucional do vosso país na sua intervenção inicial. Bem, a Iniciativa Liberal é um partido relativamente recente em Portugal, fez 5 anos agora em novembro de 2022 e é um partido que defende valores liberais, que não poderia deixar de ser, desde logo além de defendermos a liberdade social, económica e política, defendemos acima de tudo a liberdade individual, o indivíduo, e por isso mesmo para nós os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana são valores essenciais e pelos quais temos feito uma política ativa. Muito nos orgulha por isso que faça parte da nossa luta ao cumprimento dos direitos humanos, não só de todos os portugueses, mas também temos tido uma política ativa na luta pelos direitos humanos de outros povos, desde logo o povo ucraniano, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas também do povo iraniano, essencialmente todas as mulheres iranianas, que todos nós sabemos os factos que ocorreram aqui há bem pouco tempo. Acrescentar aqui ao que a senhora deputada Emília Cerqueira referiu sobre a nossa Constituição, que o processo de revisão constitucional a cujo grupo eu também pertenço reveste ainda uma maior importância se tivermos em conta que a nossa lei fundamental não era revista desde 2005 e como a sociedade não é estanque, é dinâmica, também a nossa Constituição deve acompanhar este mesmo dinamismo e acompanhar a evolução dos tempos. Devo por isso dizer que é com grande honra que neste meu primeiro mandato faço parte deste grupo e, sendo advogada, tenho ainda um maior gosto de poder participar e de viver este processo. A senhora deputada fez também uma exposição bastante sucinta, mas ao mesmo tempo bastante detalhada acerca dos nossos processos de fiscalização da constitucionalidade e por isso mesmo não me iria alongar muito para além do que foi dito, apenas demonstrar a nossa disponibilidade para continuarmos em contacto e agradecer uma vez mais a vossa partilha. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Patrícia Gil Vaz. As três intervenções foram bastante complementares, o que é de saudar. A senhora deputada Patrícia Gil Vaz trouxe um elemento adicional referindo o processo de revisão constitucional que está em curso muitos anos depois da última alteração à nossa Constituição. Concluídas as intervenções dos grupos parlamentares, vou devolver a palavra à senhora Juíza Presidenta para a sua intervenção final.
Falemderit jashtëzakonisht shumë për intervenimet tuaja. Në fakt, du të vënë pa dy karakteristika nga të tri intervenimet tuaja që më bënë përshtypje dhe të cilat i vlerësoj shumë. Së pari, që përtej dallimeve dhe ndasive politike, nuk ka asnjë dilemë në të gjitha grupet parlamentare që ka një mbështetje të jashtëzakonshme dhe të pakusht për Republikën e Kosovës. Dhe së dyti që të tri grupet parlamentare vënun theksin e njëjt në rëndësin e drejtësis kushtetuese në ne dhe sigurisht interakcionit, rëndësis e interakcionit në mes pushtetit legislativ dhe gjykatës kushtetuese në ndy. Për një shtet të konsoliduar si kur Portugalia, ndonjëherë konstitucionalizmi dhe merët edhe për të mirë qenë, sepse sfidat tuaj të shtetë ndërtimit janë tashmë të kaluara. Në një shtetë të ri, si kur Republika e Kosovës, Drejtësia kushtetuese është vendimtare në themelimin e zhvillimin e konsolidimin e vlerave të demokracisë, sundimit ligjit dhe dinjitetit njerëzor mbi të gjitha me theks në vlerat e liri tjera themelore. Sigurisht që para folsi i theksoj disa ngjajshmëri, po edhe dallime në kuptim të dy jurisdiksioneve. Ato qëndrojnë, megjithatë, si çdo gjykatë kushtetuese tipike, kemi pika jashtëzakonisht të përbashkëta dhe ato ndërlidhen me interakcionin mes gjykatës kushtetuese dhe parlamentit në kuptim të kontrollit preventiv ex ante edhe kontrollit abstrakt ex post, në të cilat gjykata kushtetuese e lun drejtësinë, e lun rolin e saj të jashtëzakonshëm në vlerësimin e kushtetueshmërisë së akteve para se të njëjtat të kenë hyrë në fuqi, duke përfshirë edhe amandamentet kushtetuese, dhe pastaj mekanizmin mbi bazën e të cilit të njëjtat ligje në atëherë kur kontestojnë i nënshtruan vlerësimit të kushtetueshmërisë pasi të kenë hyrë në fuqi. Dhe ky është vetëm njëri rol i gjykatës kushtetuese në sigurimin që aktet e pushtetit legislativ, po edhe pushtetit ekzekutiv, i nënshtruhen testit të vlerave kushtetuese të miratuara nga përfaqësuesit e popullit. Mbi gjitha, dhe këtë dua të theksoj, drejtësia kushtetuese qëndron mbi të diskutuarit e juridiksionit të saj klasik. Në fakt, janë institucione të cilat kanë rol kyç në mirëmbajtjen e paqes ndër kontinente. Një ndër çështjet kryesore që është diskutuar edhe në konferencën botërore të gjykatave kushtetuese vitin e kaluar në Bali, ku patëm nderin të takohemi me kolegët nga gjykata kushtetuese e Portugalisë, është pikrisht roli i gjykatave kushtetuese në të bërit të drejtësisë në atë mënyrë që e siguron ndarjen e balancën e pushteteve, por edhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në një kohë kur ndërveprimin mes shteteve është jashtëzakonisht i rëndësishëm në kuptim edhe të integrimeve evropiane dhe më thella, po edhe në kuptim të qëndruarit së bashku kundër trendeve të cilat përfshin edhe ngritjen e populizmit, edhe demokracitë jo liberale, por edhe agresionin e jashtëzakonshëm që bëhet në Ukrainë. Kështu që misioni i secilit për nesh që jemi të përfaqësuar në këtë tavolinë bashkë me kolegët tonë të Tribunalit të Gjykatës Kushtetuese të Portugalisë, shkon përtej juridiksioneve klasike dhe shkon në një kontribut të jashtëzakonshëm të konstitucionalizimit të vlerave në njërën anë, mbrojtjes së drejtave dhe lirive themelore në anën tjetër dhe mbrojtjen e vlerave të demokracisë. Thënë këtë, me gjitha du të vë theks që shteti i Kosovës ka nevoj për mbështetje në rrugën e saj drejt bërjes pjesë të instrumenteve e mekanizmave ndërkombëtar me theks në Këshillin e Evropës, duke qenë plotësisht e vetëdijshme për mbështetjen e Portugalisë dhe duke ju falemderuar për të njëjtën, do të vendos teks edhe njëherë në faktin që ky nuk është thjesht një antarësim i thjesht i shtetit të Kosovës në Këshill të Evropës, por një përfundim i një cikli për të cilin shtetet evropiane e edhe Portugalia kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në të. Thank you, and I can take more questions.
Muito obrigada, senhora Presidente. Com a sua intervenção, encerramos esta reunião e resta-me renovar a manifestação da honra que temos por este encontro e os votos das maiores felicidades durante a estadia em Portugal e, naturalmente, no regresso a casa. Muito obrigada.
Faleminderit dhe po shfrytëzoj rastin që kemi ambasadorin këtu, një ambasador të jashtëzakonshëm të Republikës tonë, dhe sigurisht po e vizituat shtetit tonë, ju mirëpresim në Gjykatën Kushtetuese të Republikës Kosovës.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Está encerrada a reunião. Bom resto de dia a todos. Muito obrigada.